Sikayo tole kana lilingi na zomi na mibale. Mozwi moko azalaki kokenda mobembo na mokili mosika. Abengaki basali na ye mpe apesi bango ndamu na mosolo. Alingaki ete basala mombongo ete aya kokuta mosolo na ye mpe koleka. Apesi mosali na liboso mpata mitano. Oyo na liboso akendaki kosala mombongo na yango mpe azwaki mpata zomi. Mpe ayaki na yango epai na mokolo. Oyo azwaki mpata mibale, akendaki kosala mombongo mpe ayaki na mpata mine. Oyo na misato, akamati lipata moko na mokolo na ye. Abangaki mpe atimoli libulu mpe abombaki lipata na ye. Ntango na kozonga na mokonzi, azongi sise lipata moko. Mokolo abengaki basali na ye, bapesa ye mosolo na ye. Mpe bapesa ye lintomba oyo bazwaki. Oyo na liboso apesi mokolo mpata zomi. Mokolo apesi ye longonya, mpe ati mosali yango na esika na lokumu. Oyo azwaki mpata mibale a ye, apesi mokolo na ye mpata mine. Mokolo asepeli, mpe apesi mosali yango mosala na lokumu. Oyo azaki lipata moko, aye kozongi sela mokolo. Alobiete, opesa kinga lipata moko. Ngai mpe nabangi mpe nabombi yango, yango wana. Mokolo ayo kinkanda, mpe abotoli ye lipata yango, mpe apesi mosali yango bitumbu. Yesu azali mokolo na biso, mpe asili kopesa biso makabo. Soko tosali malamu, Yesu akukumisa biso.